Мы приветствуем в студии нового гостя. Это Валерий Ивасюк, экс-замминистра здравоохранения.
2005-2007 года, добавляю, да? Здравствуйте, Валерий.
Доброго дня.
Вітаємо у вас в нашій студії. І ви знаєте, я побачив це в Фейсбуці, я побачив заклик волонтерів здавати кров. Ми вже, от країна переживала вже кілька таких хвиль, коли здавали кров. Треба сказати, що люди дуже активно на це відгукуються. Те ж саме сталося зараз під час обстрілів Авдіївки. В Київському центральному госпіталі вишукувалась черга бажаючих людей допомогти, так, здати кров.
Так, і не тільки в Києві, по всій Україні.
Абсолютно справедливо, так. Я кажу зараз про те, що я бачив в Києві, по всій Україні, в Дніпрі, безумовно, в інших містах. І згадав про те, що раніше у нас дискутувалося питання створення такого єдиного національного банку крові, правда? Не вдалося це зробити от саме в 5-7 роках, хоча здавалося б дивно, тому що тоді на хвилі помаранчевої революції можна було проводити певні зміни. А що можна зараз зробити для того, щоб насправді от існував запас крові, причому якісний запас, і він дуже швидко був, його можна було реалізовувати і надавати допомогу постраждалим, в тому числі на сході країни під час бойових дій?
Шановні ведучі, дозвольте мені зробити на одну хвилинку один вріз. Він дотичний до нашої теми. Вчора весь світ відзначав Всесвітній день боротьби з онкохворобами. І я би хотів сказати у зв'язку з цим, що вчора паралельно йшло два ефіри. На 5-му каналі була в прямому ефірі Супрун, виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я, а на 1+1 був чудовий, глибокий, аналітичний репортаж про стан справ в клініці онкозахворювань крові в Національному центрі крові, який раніше був Національний науково-дослідний інститут, підпорядковувався раніше Академії наук, тепер Міністерство охорони здоров'я. І от що очевидно для мене стало. Репортаж 1+1. Жахливе приміщення. Люди під час дощу лежать в ліжках, приймаючи хіміотерапію, будучи тяжко хворими, з низьким імунітетом через хіміотерапію під парасольками. Тому що там падає дах, там завівся грибок, який надзвичайно є шкідливим для людей з низьким імунітетом. Звертаються
це
до
якому
міністерства.
Місті, вибачте, це в якому місті?
Київ,
в Національний, Києві, в столиці, зрозуміло.
Національний центр раку. Звертаються до міністра охорони здоров'я чи виконуючого обов'язки. Зробіть терміновий ремонт. Відповідь. А вкладати гроші в ремонт – це є марнотратство. Ми колись побудуємо новий центр, нове приміщення. Ви знаєте, у зв'язку з цим мені пригадується, як у нас в селі говорили про хазяюк, у яких на подвір'ї стоїть корова худа і реве не своїм голосом, свині вже не рохкають, а гавкають від голоду, і ходять лисі кури і волочать свої лапи, бо теж голодні. А вона в цей час розмальовує піч півниками. Казали так, господарство пішло в півники, а розум у цієї жінки пішов в волосся, в довгий, як у Супрун.
Зараз. Пане Валерію, да. Щоб от стосовно Уляни Супрун, по-перше, ми вчергове, я сам оформлю цей запит, ми запрошуємо виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун до нас в ефір. І ви знаєте, от я все розумію, і я розумію ваші емоції, такі ж емоції у мільйонів людей. Але з іншого боку, ми ж з вами не можемо не розуміти, що от вся ця наша система з гнилими дахами і з грибками, вона створилася не за час, коли виконувачка обов'язків стала виконувачкою
обов'язків.
Тобто це впродовж останніх 8 місяців. Ми розуміємо, що ми оцей процес, він тривав багато десятиліть. Ну, принаймні,
Дмитре,
25 років він тривав, так?
Дмитре, ви правий. Це довготривалий процес, який призвів до повного занепаду як матеріальної частини охорони здоров'я, так і самої медичної допомоги. Одначе, всі спроби здійснити зараз так звану реформу в охороні здоров'я в мене викликає от таку реакцію. Якщо раціоналізація і заощадження в медицині віддаляє і погіршує доступність медичної допомоги, така раціоналізація, таке заощадження є шкідливими або навіть злочинними. Справа полягає в тому, що люди хворіють зараз. Реформувати треба, нема проблем. Але те, що кожного божого дня в ефірі звучать і по телебаченню, і по радіо, і всюди інформації про те, що закриваються лікарні, що закриваються сільські ФАПи, що в зв'язку з так званим першим і другим рівнем, в зв'язку з реформою, видаляються з районних лікарень пологові відділення чи хірургічні відділення, і людям треба їздити за 60-70 кілометрів, коли немає дорог, то постає питання, Супрун і разом з нею Розенко, її куратор в Кабінеті міністрів, і сам Гройсман, вони в якій країні живуть?
Ви знаєте, ми зараз все-таки, ви нас завели зараз в тему медичної реформи, вона величезна, так, і от коли розмовляєш з чиновниками, вони говорять, що мова не йде про закриття лікарень. Мова йде про створення спеціалізованих, так званих опорних лікарень, де зможуть надати ці допомоги. Тому що не факт, що можуть там якусь операцію на серці зробити в сільській лікарні.
Не треба робити в сільській лікарні.
Ну, наприклад, я просто до прикладу цього.
Дмитре, якщо Супрун хоче видалити лікарів з швидких допомог, це що означає? Вона приїхала сюди з Сполучених Штатів, де дійсно медицину першої допомоги надають парамедики, дуже кваліфіковані, де машина, оця швидка допомога, не фарширована. Ну, я не знаю, хіба що там можна навіть операцію на серці зробити. Але у нас, для особливо старих людей, особливо в селі, приїзд швидкої допомоги з лікарем – це, можливо, єдина можливість зустрітися, в принципі, з лікарем. Тому що іншої можливості немає. Отже, я вважаю, що у виконанні, щоб завершити, скажімо, оцей вріз, що оця реформа, чи оця задумка, чи оця ідея на чолі з Супрун і Розенком, і Гройсманом заодно, це є велика шкода на зараз.
Ми запрошуємо.
Я думаю, що щоб завершити цей вріз, треба сказати, що Супрун була у нас в ефірі зовсім недавно. Це було наприкінці січня. І на нашому сайті можна перечитати, передивитись та переслухати, що говорила Уляна Супрун і щодо інформаційних атак, як вона їх називає на свою сторону, на свою адресу.
Тобто реакція вже надійшла. Але все одно, як би то не було, я думаю, що це не буде там перебільшення, якщо виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я знову з'явиться в цій студії. Це, ну, як мінімум, нічого страшного в цьому немає, тим більше, що ситуація все ж таки змінюється динамічно. Ми знову бачимо Авдіївку, ми знову бачимо те, на що потрібно реагувати. Так. Правда ж? Так?
Але, відповідаючи на ваше перше фундаментальне запитання нашої теми сьогоднішнього ефіру. Національний банк крові. Що це є таке? Не 2005-2007 рік. Є роками, коли не сталося створення Національного банку крові. Ще коли я був головою Національного комітету боротьби зі СНІДом і наркоманією, в першу каденцію Кучми я до нього звернувся для того, щоб такий банк був створений. По-перше, треба визначити, що таке Національний банк крові. Це інституція, яка складається з таких елементів. Перше, штат донорів, який розподіляється на дві групи. Так звані штатні чи постійні донори, які перевіряються обов'язково раз на 3 місяці повним медичним оглядом і несуть кримінальну відповідальність за приховування ризикованих форм поведінки, чого немає в нашому законодавстві, а є в законодавстві інших країн. Для чого? Для того, щоб від них брати кров, з якої цієї крові, робити продукти крові, які не можуть бути знезаражені і які повинні бути використані екстемпере, тобто миттєво, негайно. Немає часу перевіряти другий раз. Справа полягає в тому, що коли я був головою комітету, ми ввели те, що зараз, на жаль, скасовано. У зв'язку з тим, що СНІД і гепатити мають так званий період прихованого носійства, коли тест-система просто нечутлива до ще невеликої кількості антитіл, та? Ми забирали кров у донорів, складували її на 3 місяці, через 3 місяці цього донора викликали, якщо в нього був негативний результат, тобто нема СНІДу. Це означає, що 3-місячної давності кров точно є чиста, і ми її давали в практичну медицину.
І от для цього, власне кажучи, потрібен банк крові національний.
В тому числі. І от друга частина оцього штату донорів – це позаштатні донори, це шальні. Оці люди, які небайдужі, як ви, Дмитре, говорите, зараз під час війни приходять і здати свою кров хотять. Що з цієї крові? Цю кров, знову ж таки, оскільки це люди, які не проходять відповідні медичні обстеження, цю кров беруть і складують на 3 місяці, для того, щоб потім з продуктів цієї крові, знову ж таки, перед тим, як надати в медичну допомогу, цих донорів знову перевірити. Для того, щоб запустити цей конвеєр, треба зробити первинне накопичення велике в національному масштабі крові та продуктів та препаратів крові. Це те, що робиться впродовж кількох років. І робиться в так званий холодний період, коли немає війни.
Ну, але що, полягає мусимо в тому, все що... одно робити зараз?
Дмитре, справа полягає в тому, що коли я був радником у Ющенка, він підписав указ. І цей указ є великий, це як закон про створення Національного банку крові. В тому числі, що стосується цього першого елементу, про який сказав, це донори, як в них треба забирати кров і які вони мають бути. Друге, справа полягає в тому, що донорів в Україні мало. По-перше, у нас кров голодна. Вона не проходить по стандартам Європейського Союзу.
Що це означає?
Голодна – це, що люди голодають. Тобто низькі білки крові.
Це об'єктивний показник, так?
Так, це об'єктивний показник. Друге, у нас майже 1% людей в Україні ВІЛ-інфіковані. Решта інфіковані на гепатит Б і гепатит С. Тобто штат донорів у нас невеликий. Що треба зробити для того, щоб з тих якісних, чистих, скажімо так,
здорових
донорів
людей, так?
Да, використовувати їх раціонально? Згідно цього указу, який готував і Ющенко підписав, мало бути створено підприємство, завод з переробки крові та її продуктів. Я, як заступник міністра, за дорученням президента підписав меморандум і був готовий договір з Польщею про будівництво заводу з переробки крові, виготовлення продуктів та препаратів крові. Тому що у Польщі так само донорів не так багато, і в Україні, на кордоні Україна-Польща, мав будуватися цей завод. Для того, щоб, повторюю, зробити максимально раціонально використання оцієї невеликої, але якщо дві держави разом, то достатньої кількості донорів і зробити оцей так званий динамічний, стратегічний запас крові та її продуктів на випадок не тільки, скажімо, неургентної, тобто повсякденної кривавої, скажімо, медицини, це хірургія, онкологія і так далі, а й на випадок техногенних, природних або воєнних катастроф.
Тож був наказ, був план і що
він
далі?
Він діє, указ діє, а заблокувався Янукович. В тому-то й справа, що заблокував Янукович. Як тільки Янукович став прем'єр-міністром при Ющенку, цей указ був повністю заблокований, бо указ мав реалізовувати уряд.
А чому? Який мотив блокування?
Ви знаєте, Дмитре, на жаль, у нас не так багато ефіру. Вам невеличкий приклад. ICTV минулої неділі присвятило цілий великий сюжет загибелі Євгена Кушнарьова. Вони розслідували все, що завгодно. Дмитре, вони не розслідували одної єдиної деталі. Я, як заступник міністра, в той час, в день вбивства Кушнарьова зробив прес-конференцію. Я зразу дослідив шляхи евакуації Кушнарьова від місця події до Ізюмської районної лікарні. І те, що робив Харків, привозячи кров, людей, спеціалістів і так далі, те, що Кушнарьов витримав першу операцію, дочекався другої операції, це означає, що він був абсолютно життєздатний. Я провів прес-конференцію. На другий день з'явилася заява за підписом всіх провідних лікарів Харкова. І такого професора відомого, він потім переді мною вибачався, він очолював цю комісію, професора Маркова, який у нас в 17-й лікарні очолює клініку політравми. І вони мене засудили, що я роблю натяки і так далі, бо я зробив висновок. Кушнарьов помер від неотримання вчасної, кваліфікованої і достатньої медичної допомоги. Потім мене звільнили з посади заступника міністра. Я прийшов до прем'єра. У мене з ним була розмова 2 години з Януковичем. Я йому сказав, ви приїхали від Ердогана? Ви відреагували на смерть Кушнарьова зі слізами на глазах в соборі в Харкові. Вас підозрюють в тому, що ви зацікавлені були в його смерті. Що треба зробити? Я кажу, перше, призначити на посаду міністра особу, яка очолювала свого часу швидку медичну допомогу в Києві. Це Юрія Гайдаєва, що він не зробив. Я кажу, і поновіть мене на посаді. Для того, щоб ми, хочете ви або не хочете, зайнялися ургентною, невідкладною медициною.
Давайте ургентно зараз і негайно займемося тим, що потрібно робити. У нас не так багато часу. Я так розумію, що з тих часів завод не побудовано, Національний банк крові не створено.
Не створений. Тепер, Дмитре, ще одна деталь. Отже, ми вам сказали, мають бути донори, тобто має бути сировина. Має бути апаратура, яка раціоналізує вибрання цієї сировини і роблення з неї необхідної номенклатури продуктів крові та препаратів крові, наприклад, вакцини, між іншим. Так само це питання стратегічно.
Що теж дуже важливо.
Дуже важливо, особливо вважаючи на епідемію туберкульозу в Україні. Наступне – це перевірка на безпеку донорської крові. Це так звані тест-системи чи діагностикуми. Свого часу я вів в Національну службу крові найкращі тест-системи в світі. Це фірма Abbott, якими послуговуються всі служби крові, в тому числі і служба крові найкраща в світі, яка підпорядкована Міністерству оборони. Це Ізраїль.
Отже, ізраїльське виробництво.
Ні, це Сполучені Штати.
Сполучені Штати.
Але послуговуються, так мовити, всі провідні країни, в тому числі ті, які знаходяться в стані постійної війни. Отже, таким чином, про що йдеться? Тест-системи в Європейському Союзі, куди ми дуже хочемо, вони перевіряють донорську кров на 14 маркерів хвороб. На 4. На 14 маркерів хвороб, які передаються з кров'ю. В тому числі і онкомаркери, в тому числі всі герпеси, від яких помирає людей більше, ніж від гепатитів і СНІДу, разом взятих в світі.
Це тому, з отриманням донорської крові, так?
Абсолютно правильно. У нас перевіряється всього на 4. Це гепатит Б, гепатит С, сифіліс і СНІД. До сих пір. Ми хочемо в Євросоюз, президент весь час каже, що ми виконали всі вимоги. Я вчергове повторюю, Україна не пройшла моніторингу Парламентської асамблеї Ради Європи стосовно двох питань – біоетики і друге – це безпеки нашого суспільства щодо інфекційної небезпеки для Європи. В тому числі, що стосується СНІДу, гепатитів, туберкульозу і так далі. Наступне.
Ну і тим більше, що ми ж говоримо про безвізовий в'їзд, правда?
Абсолютно правильно. Наступне, про що йдеться мова? Сам Національний банк крові, да, як інституція, вона не повинна підпорядковуватись Міністерству охорони здоров'я. З багатьох причин, особливо в Україні. Зважаючи на той стан, який є в самому апараті, центральному апараті Міністерства охорони
здоров'я.
Тобто
це має бути незалежна структура?
Це має бути структура, на мій погляд. От я був в Ізраїлі, мене приймав міністр оборони Ізраїлю, саме через те, що служба крові Ізраїлю знаходиться в підпорядкуванні Міністерства оборони, бо там весь час війна, правда? Отже, там Національна служба крові і банк крові, як інституція, виведені на рівень, найвищий рівень національної безпеки. Я вважаю, що у нас має бути або підпорядкований з відповідною наглядовою радою Кабінету міністрів і відповідною віце-прем'єру, а краще, якщо Міністерство оборони. Тобто треба вилучити з цієї гнилої, оцеї, даруйте на слові, з цього болота, яке називається Міністерство охорони здоров'я, вирвати те, без чого людина просто, особливо під час війни, може загинути, бо невчасно отримає те, що потрібно. Наступне. У зв'язку з війною треба максимально наблизити можливість отримати препарати крові, кровізамінники та продукти крові до першої лінії фронту. Це те, чого у нас немає. Повторюю, у нас мінімум 40% втрат, беззворотніх втрат, смертей не від тяжкості поранення, а від того, що люди не отримують достатньої кваліфікованої медичної допомоги, першої медичної допомоги, особливо в частині, це відновлення крові, тобто боротьба з кровотратою.
Такі локальні запаси крові, вони мають перебувати в районних лікарнях, наближених до лінії зіткнення?
Дмитре, для того, щоб раціоналізувати це, от ми отримали від Канади нещодавно, скільки там 10, я вже не пам'ятаю, оцих шикарних швидких допомог. Це мають мобільні пересувні станції переливання крові, які мають можливість, з одного боку, забирати кров, відбирати від донора з терміновою перевіркою на відповідні маркери, да? На СНІД і так далі, і так далі. І цю кров потім привозити в обласну станцію переливання крові для складування оцього трьохмісячного регламенту, про що я говорив. А з іншого боку, мати запас для того, щоб приїхавши відповідний, скажімо так, гарячий, якусь територію біля війни, надавати до закладів практичної медицини, до хірургічної медицини кров і продукти крові, які потрібні в даний момент. Тобто максимально це не треба в лікарнях розташовувати. Це не повинні бути статичні якісь пункти, це мають бути динамічні.
Мобільні.
Там, де треба, мобілі.
Тобто ми почули, як має бути, а наразі в Україні зараз ця кров тільки у лікарнях.
Я можу вам сказати так. У нас є одна порочна практика, вона ще з радянських часів. Великим хірургічним центрам дозволено мати свої станції переливання крові. Це є неправильно. Має бути все уніфіковано і мають бути створені потужні міські, як є Київська, наприклад, і області станції переливання крові. Вам один приклад. Цнілів, пам'ятаєте? Літак впав в Львові. Що я зробив? Я випадково, абсолютно, з друзями ми сиділи, вечеряли, я побачив це в ефірі. Я терміново зв'язався з Омельченко, який тоді був з Кучмою, закладали камінь.
Пане Валерію, ми просто зараз не встигнемо цю історію дорозповісти. У нас фіналізуємо ми ефір. Дуже швидко, давайте заспокоїмо донорів, та, щоб у людей не склалося враження, що для них існує якась загроза. Тому що це важливо зараз і донорську культуру розвивати.
Дмитре, все ж таки, ми тоді зібрали всю київську кров, погрузили на літак Ан-26 і врятували десятки життів в Львові. Потім прикликали людей в Києві, солдат, студентів і, так мовити, стосовно донорів. Для донорів донорство є безпечне, але за винятком, якщо будуть оці так звані плазмофорези і плазмосепаратори, які забирають у донора те, що потрібно, а те, що не потрібно зараз, повертають йому знову. Тобто, таким чином, донора можна використовувати раз на тиждень.
Дякую.
А не раз на
3 місяці.
Валерій Івасюк, бывший заместитель міністра здравоохранения, був гостем студії «Київ-Донбас».